Пантыфік запрасіў вернікаў да малітвы за ахвяраў падзей апошніх дзён у Нігеры. Там мусульмане спалілі каля 50 хрысціянскіх храмаў. Мы молім пана аб дары паяднання і спакою, каб ніколі рэлігійныя пачуцці не станавіліся падставай для насілля, прыгнёту і знішчэння. Я спадзяюся, што хутка будзе адноўлена атмасфера ўзаемнай павагі і мірнага суіснавання на карысць усіх, сказаў папа Францішак на заканчэнне агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане сёння. Каля 50 храмаў былі спалены ў мінулыя выходныя ў сталіцы Нігера ў ходзе бурных пратэстаў, якія ўспыхнулі пасля публікацыі ў французскім тыднёвіку «Шарлі Эбдо» новай серыі карыкатур на прарока Мухаммеда. Таксама ў Ніамэй ісламісты падпалілі хрысціянскую школу і дзіцячы дом. У ходзе акцыі пратэсту 5 чалавек загінулі і 128 былі паранены.